คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ข่าวสายตรงจากประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2567บรรยากาศงานสงกรานต์ที่ประเทศไทยกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีและความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรที่เชียงใหม่คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสผู้สื่อข่าวของ SBS ประจำประเทศไทยมีรายละเอียดค่ะสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่าน
ช่วงนี้นะคะเป็นการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์เทศกาลปีใหม่ของไทยบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างคะ
เทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของประเทศไทยปีนี้มีความพิเศษครับเพราะว่ายูเนสโกเพิ่งประกาศให้ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเมื่อปลายปีที่แล้วด้วยเป็นประเพณีที่ได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนถึงคุณค่าของความกตัญญูกตเวทีของไทยต่อบรรพบุรุษความเอื้ออาทรและจิตวิญญาณแห่งความสามัคคีกิจกรรมในช่วงประเพณีสงกรานต์นั้นได้แก่ส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำดำหัวผู้อาวุโสที่เคารพนับถือเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพและวันนี้15เมษายนจะถือเป็นวันผลึงศกเป็นวันเปลี่ยนจุลศักราชใหม่หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั่นเองส่วนบรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ก็เริ่มเด่นกันมาตั้งแต่วันที่12เมษายนแล้วแต่ว่าจะไปเล่นกันถึงวันไหนก็แล้วแต่ว่าแต่ละพื้นที่จะกำหนดนะครับส่วนใหญ่ก็ถึงวันที่14หรือ15เมษายนส่วนในกรุงเทพมีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์หลายจุดทุกจุดมีประชาชนนักท่องเที่ยวมาร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กันเต็มพื้นที่ทั้งคนไทยนักท่องเที่ยวต่างชาติหนึ่งในพื้นที่ที่เป็นไฮไลท์ของชาวต่างชาติคือการเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนราชดำเนินต่อเนื่องถนนข้าวสารทั้งชาวไทยชาวต่างชาติพากันถือปืนฉีดน้ำก็ฉีดน้ำเล่นกันจนเต็มถนนเป็นเส้นทางยาวคาดการว่าในช่วงตั้งแต่ปิดถนนและเปิดให้เล่นน้ำนี่มีประชาชนนักท่องเที่ยวนับแสนคนที่มาร่วมกิจกรรมซึ่งนอกจากการเล่นสาดน้ำกันแล้วยังมีการแสดงดนตรีกิจกรรมอื่นๆมีทั้งขบวนพาเหรดการแสดงโดนแปลอักษรนับพันตัวเป็นอีกไฮไลท์ของงานอีกที่คือถนนสีลมครับก็เปิดให้เล่นน้ำกันถึงเมื่อวานนี้ส่วนบรรยากาศสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาร่วมเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณคูเมืองทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีแห่พระพุทธสีหิงพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองให้ประชาชนได้ร่วมสักการะและส่งน้ำพระมีขบวนฟ้อนรำแสดงศิลปะวัฒนธรรมทางล้านนาส่วนทางภาคใต้ครับที่ย่าน Walking Street เมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาชาวมาเลเซียกับสิงคโปร์ครับข้ามแดนมาร่วมเล่นน้ำกันคึกคักรวมทั้งที่เบตงจังหวัดยะลาด้วยนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียนั่งรถไฟข้ามแดนมาเล่นน้ำด้วยการเล่นน้ำสงกรานต์ปีนี้ครับทางตำรวจขอความร่วมมืองดปะแป้งเพื่อป้องกันคนที่เจตนาไม่ดีลวนลามลดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและงดนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าพื้นที่จัดกิจกรรมขณะที่นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินใช้เวลาช่วงสงกรานต์พักผ่อนกับครอบครัวที่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่หัวหินด้วยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้สงกรานต์เป็นเทศกาลที่ประชาชนทุกเชื้อชาติทุกศาสนาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นในทุกพื้นที่ทั่วประเทศและเป็นเทศกาลที่อยู่ในหมุดหมายของนักท่องเที่ยวและชาวต่างชาติสามารถดึงดูดผู้คนจากทุกมุมโลกให้มาสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมการเล่นน้ำที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย
กับกระแสข่าวที่ว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลังสงกรานต์โดยที่นายกรัฐมนตรีจะมาควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยตรงนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
มีรายงานข่าวออกมาครับว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีหลายตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่น่าสนใจตามรายงานข่าวบอกว่าจะปรับนายสุทินคลังแสงพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและปรับนายแพทย์ชนน่านสีแก้วพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อให้ทั้งสองคนมาทำงานด้านนิติบัญญัติในสภาหลังจากการทำงานในสภาในช่วงที่ผ่านๆมามีการวิเคราะห์กันว่าฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลลุกไล่ฝ่ายรัฐบาลอย่างหนักนอกจากนี้ก็จะให้นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ ว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับส่วนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเปลี่ยนจากควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมล่าสุดนายกรัฐมนตรีระบุว่าหากจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีก็จะต้องพูดคุยกันหลายๆภาคส่วนทั้งพรรคร่วมรัฐบาลและหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแพทองธารชินวัตรแล้วก็กับจัดเทศกาลสงกรานต์นี้ก็จะมีการพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลส่วนความเป็นไปได้ตามกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีจะไปควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นเรื่องนี้ครับนายกบอกว่าทุกตัวเลือกมีความเป็นไปได้ทั้งหมดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแล้วก็ให้ความสำคัญกับการวางบุคคลให้ถูกฝาถูกตัวซึ่งย้ำอีกทีว่ามีความเป็นไปได้ทั้งหมดนะครับแต่ก็ยังไม่ยืนยันว่าจะมีการปรับเมื่อไหร่
แล้วทางด้านความเคลื่อนไหวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรล่าสุดที่เชียงใหม่มีอะไรบ้างคะ
อีกความเคลื่อนไหวหนึ่งครับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรซึ่งใช้เวลาช่วงวันหยุดสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ให้สัมภาษณ์บอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นน้องสาวที่อยู่ต่างประเทศได้ส่งคำอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์และก็ตั้งใจว่าในปีนี้นางสาวยิ่งลักษณ์จะได้กลับไทยส่วนช่องทางจะเป็นอย่างไรขนาดนี้ยังไม่ทราบเพราะว่าเหลือ1คดีแต่เป็นคดีที่ไม่ซับซ้อนเท่ากับคดีของตนเองส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีเป็นการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีตนเองก็ไม่เคยไปก้าวล่วงอย่างไรก็ดีกรณีที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่ารัฐมนตรีที่หากต้องการอยู่ในตำแหน่งต่อไปต้องมาติดต่อมาวิ่งเต้นกับนายทักษิณนั้นนายทักษิณกล่าวว่าไม่มีอะไรเป็นสรณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีตำแหน่งแล้วก็ต้องหมดตำแหน่งเป็นเรื่องธรรมดาระหว่างมีอยู่ขอให้ทำให้ดีที่สุดสร้างชื่อเสียงให้บ้านเมืองและเมื่อช่วงค่ำวานนี้ครับรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยมากกว่า10คนนัดทานข้าวกับนายทักษิณที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าก็มีที่ไม่มาร่วมมือข้ามด้วยก็เช่นนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศส่วนนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่ไปร่วมทานมื้อข้ามกับอดีตนายกทักษิณด้วยนั้นและก็มีกระแสข่าวว่าอาจจะถูกปรับพ้นออกจากตำแหน่งนายสุทินบอกว่าชินแล้วกับข่าวแบบนี้มีชื่อถูกปรับออกทุกครั้งแต่ก็ยังไม่เคยเป็นจริงแต่ว่าถ้าเกิดหากต้องถูกปรับออกจริงก็พร้อมทำงานในตำแหน่งอื่นส่วนกระแสข่าวว่านายกจะมานั่งควบตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมนั้นนายสุทินบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ทุกอย่างแต่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกันและสำหรับกรณีที่นายทักษิณออกมาระบุว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะกลับไทยภายในปีนี้นั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่านางสาวยิ่งลักษณ์ยังไม่มีการประสานมายังรัฐบาลซึ่งจริงๆแล้วไม่ต้องมีการประสานอะไรเนื่องจากมีกระบวนการทางกฎหมายอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องที่ซับซ้อนและเชื่อว่าทุกกระบวนการเป็นไปตามขั้นตอนหากนางสาวยิ่งลักษณ์ต้องการเดินทางกลับไทยก็ต้องทำตามขั้นตอนและเป็นไปตามนักโทษคดีทางการเมืองอื่นๆซึ่งก็อยากให้กลับมาเพราะว่าถือเป็นนิมิตหมายอันดีของประเทศที่จะได้เดินไปข้างหน้าได้ยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook